TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสกุลกิจหรือมิมิในรายการ TechSauce Podcast ค่ะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนะคะแต่หากถามถึงผลลัพธ์จากการจัดการศึกษาในทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาอีกมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนะคะซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดแค่หน่วยงานภาครัฐนะคะหรือว่าสถาบันศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะมาฟังทัศนะแนวคิดการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาจากผู้บริหารที่เชื่อว่าเอกชนเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างจริงจังอย่างคุณสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ใน Exec Insight Episode นี้กันค่ะในฐานะที่พิศราวุฒิค่ะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ติดตามผลงานของพิศราวุฒิในหลายส่วนที่มีแพชชั่นในเรื่องของการพัฒนาวงการศึกษาไทยอะค่ะเรารู้แล้วว่าการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของทุกๆสังคมนะคะที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทุกคนก็พูดกันหมดว่าเอ้ยเราต้อง collaborate เราต้องทำงานร่วมกันระหว่าง government นะคะภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงอย่างยกตัวอย่างทั้ง tech startup ค่ะแต่ว่ามันจะถึงปีตอนเนี้ย2020ค่ะเราก็ยังเห็นต้องยอมรับว่ากระบวนการในการเรียนการสอนหลายๆอย่างระบบการศึกษาไทยเนี่ยก็ยังไม่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกของ disruption นะคะพี่สราวุธคิดว่าอะไรเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคสำคัญเนี่ยที่ทำให้บ้านเราเนี่ยวงการศึกษามันยังไม่ขับเคลื่อนไปสักทีนะคะ
ครับคือผมว่าเรื่องการศึกษามันคงไม่ต้องมาพูดแล้วมีปัญหาไม่มีปัญหาทุกคนยอมรับกันหมดนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราไปเทียบกับแม้แต่เพื่อนบ้านของประเทศเราก็ยังรู้สึกเหมือนจะสู้ก็ไม่ได
้ค่ะ
ผมว่าปัญหาการศึกษาที่ดูเหมือนทำกันมานานมันก็ยังแก้ไม่ได้สักทีเนี่ยส่วนหนึ่งมันอาจจะเพราะว่ามันเกิดจากหลายอาการผสมกันมันไม่ได้เกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีเดียวผมว่าการศึกษาเนี่ยสิ่งที่คนอาจจะเข้าใจเป็นอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่เยอะก็คือว่าคิดว่าการศึกษาเป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงอุดมศึกษาเท่านั้นแต่จริงมันไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วหลักการของประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศเนี่ยการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนจริงๆตั้งแต่ตัวเด็กเองแน่นอนอยู่แล้วหรือพ่อแม่สังคมโรงเรียนนี่ก็แน่นอนใช่อยู่แล้วคือทุกคนหรือแม้แต่ภาคเอกชนก็ทำงานต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ภาคเอกชนที่เติมเต็มให้ได้ก็คือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงม
ัน
คืออะไรสิ่งเหล่านั้นจะถ่ายทอดไปให้เด็กที่เขาอยู่ในโรงเรียนได้อย่างไรทำงานร่วมกันได้ยังไงเพื่อเด็กสุดท้ายเนี่ยคือเขาเรียนมาแล้วเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะประเด็นอยู่ตรงนี้แหละว่ามันเป็นปัญหาที่มันมีปัญหาหลายมิติอยู่ในที่เดียวกันแล้วเวลาแก้ก็ต้องค่อยๆแก้ทีละมิติแล้วไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะช่วยได้กระทรวงศึกษาคนเดียวก็ทำไม่ได
้
เอกชนลำพังคนเดียวก็ทำไม่ได้คนหน
ึ่
งต้องร่วมกันทำที่เพราะอะไรที่ต้องร่วมกันทำหลายๆอย่างเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนอะยิ่งหลายคนก็ยิ่งจะแก้ยากผมคิดว่าตอนนี้มันคงอยู่ในโหมดที่ว่าทุกคนทำอะไรได้ก็ทำให้ได้กันเต็มที
่
นะครับโดยเมื่อกี้แตะเรื่องของหอการค้านิดหนึ่งเร
ื่
องหอการค้านี่หอการค้าเนี่ยเป็นที่รวมของบริษัทเอกชนก็ต้องเรียกว่ายกความดีให้ท่านประธานอิสระท
่
านเป็นคนมีวิสัยอดีตประธานหอการค้าท่านที่แล้วนะครับท่านเป็นคนก่อตั้งคณะทำงานเรื่องเพื่อการศึกษาขึ้นมาเพราะท่านเห็นว่าเอกชนนี่แหละควรจะมีส่วนในการดูแลเรื่องการศึกษาด้วยเพราะว่าเอกชนเป็นผู้ใช้รีซอร์สของเด็กที่จบมาคุณเป็นคนที่ได้ประโยชน์คุณต้องมีส่วนร่วมในการช่วยด้วยซ
ึ่
งอ
ัน
น
ี้
เป็นที่มาที่ไปว่าเอกชนช่วงหลังๆนี่เอกชนให้ความสนใจเรื่องการช่วยเรื่องการศึกษาเยอะมาก
ค
่
ะ
หลายส่วน
นอกจากให้ทุนแล้วคิดว่ามันมีอะไรที่สามารถทำได้อีกบ้าง
คือผมว่าให้ทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็ยังมีประโยชน์นะครับให้ทุนไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทำได้มากกว่านั้นยกตัวอย่างของสิ่งที่ภาครัฐละกันเขาไฟเขียวมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วให้เอกชนเขามีส่วนร่วมเนี่ยจริงๆมันมี2โครงการใหญ่คือหนึ่งคือโครงการที่เรียกว่าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership school อั อันนี้เป็นเรียกว่ากระทรวงศึกษาในยุคนั้นก็คือไฟเขียวให้เลยเอกชนเนี่ยไปทำงานกับไปจับคู่กับโรงเรียนขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไปคุยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบางส่วนร่วมกันแล้วก็กึ่งเข้าไปช่วยบริหารโรงเรียนด้วยอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้เป็นปีที่3แล้วก็มีบริษัทเอกชนตอนนี้น่าจะครอบคลุมถ้าครบปีที่3เนี่ยครอบคลุมทุกประเทศทุกจังหวัดในประเทศไทยบางโรงเรียนนะแต่ละจังหวัดจะมีบางโรงเรียนที่ร่วมโครงการร่วมพัฒนาอันนี้เอกชนก็ไปร่วมได้อีกโครงการนึงก็เป็นโครงการของเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษหลักการจะคล้ายๆกันมันมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีอิสระให้มากขึ้นไปอีกไปทำใส่หลักสูตรเลยแล้วแต่ในเขตเศรษฐกิจที่เราคิดว่ามันสำคัญยกตัวอย่างระยองแบบนี้ผมว่ามันมีตอนนี้รัฐบาลเขาก็ไฟเขียวให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากขึ้นจากในอดีตที่เหมือนกับว่าเราไปแตะอะไรไม่ค่อยได้เลยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งน
ะ
ครับส่วนที่สองซึ่งผมเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยมาดีเยอะซึ่งบริษัทเองก็ทำคือเรื่องของไอ้disruption ที่เข้ามาแล้วก็มีพวก startup ที่มาทำ edtech กันเยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
ผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจบไปเนา
ะ
edtech hackathon ปีที่ครั้งที่สองก็ถือว่าดีมีคนเข้ามาร่วมเยอะมาก
มีเซกเตอร์ของ EdTech อันไหนที่น่าสนใจที่คิดว่าเอ้ยน่าจะมา implement ในไทยได้ก่อนอันอื่นบ้างไหม
ผมว่ามันข้อดีผ่านมา2รอบเนี่ยผมว่าข้อดีที่น่าสนใจคือทีมจำนวนทีมนี่เยอะขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นผมว่าที่เน้นความหลากหลายเพราะเมื่อกี้ที่ว่ามันมีหลายมิติปัญหามีหลายมิติคือปัญหาการศึกษาไทยมันไม่ใช่ว่าต้องสอนโคดดิ้งอย่างเดียวอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าเด็กไทยอนาคตควรจะต้องเรียนพวกโคดดิ้งแต่มันไม่ใช่มิติเดียวมันมีทั้งหลายมิติมีตั้งแต่บวกเลขไม่ได้อ่านภาษาไทยไม่ออกเขียนไม่เก่งอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นเบสิกมากๆอันนี้ก็ปีนี้ก็มีสตาร์ทอัพบางคนเขาหันมาทำเรื่องพวกนี
้
หรือแม้แต่ของรอบที่แล้วที่เราทำแฮกเกอร์ทอนแล้วก็ทำพอเราสนับสนุนเรื่องสตาร์ทอัพนั่นด้วยพิชชิ่งกันก็มีคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการพูดของเด็กที่มีปัญหาเรื่องหูด
ี
ไม่ชัดก็เป็นทำแอปขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอะไรที่หลากหลายผมว่าถ้าถามว่ามันมีอะไรที่โดดเด่นไหมอ่ะมันคงไม่ได้มันก็ดีหมดนะมันเป็นความหลากหลายแล้วเอามาใช้หยิบแล้วแต่ว่าคนจะหยิบไปใช้ได้ขนาดไหนนะครับ
ทีนี้มาในช่วงที่ตอนนี้หลายๆคนเริ่มอาจจะเห็นเรื่องของพอโควิดเข้าใช่ไหมคะก็อาจจะมีเรื่องของการเรียนออนไลน์เข้ามาทีนี้พอคนถ้าเป็นคนวัยทำงานเนี่ยเรื่องการเรียนการสอน up skill re skill ผ่านทางเครื่องมือพวกนี้ก็เราก็เห็นกันอยู่ค่อนข้างแพร่หลายค่ะแต่ทีนี้มาที่ระดับของเด็กประถมวัยหรือว่ามัธยมศึกษาบ้างเขาก็เอาออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้แต่ว่าดูเหมือนว่าประสบการณ์ในการเรียกว่าเข้าร่วมหรือว่าการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์สักเท่าไหร่นะ
ค
ิดว่ามุมมองตรงนี้มันควรต้องปรับปรุงในส่วนไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคนสอนเองตัวอินเทอร์เน็ตเองหรือว่าเครื่องมือด้วยค่ะพี
่ผมว่าที่เราเกิดเหตุการณ์ตอนนี้มันกระทันหันนะเพราะมันก็เลยทุกคนก็ต้องเรียกว่าอินโพรไวส์ไปก่อนมีอะไรได้ก็ทำไปก่อนแต่คิดว่าอันนี้มันก็มาในทิศทางที่ดีแล้วเพราะทุกคนก็จะเริ่มรู้จักใช้ถูกผมสุดท้ายคิดว่ามันต้องเป็นไฮบริดนะคือการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีของมันโดยเฉพาะยิ่งถ้าเด็กโตหน่อยนะผมก็เวิร์กมากกว่าเด็กเล็กอยู่แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แต่เด็กเล็กก็ไม่ใช่ว่าเรียนออนไลน์ไม่ได้เลยบางเรื่องก็เหมาะสมแล้วระบบออนไลน์มันมีข้อดีของมันที่ว่ามันสเกลได้ก็คืออินเทอร์เน็ตทางเดียวมันสามารถไปได้กว้างถ้ามีอินเทอร์เน็ตน
ะ
แล้วก็ในขณะเดียวกันมันควบคุมมาตรฐานได้แล้วก็แต่ขณะเดียวกันมันมีปัญหาของมันเมื่อกี้ที่กล่าวถึงว่าจริงๆปัญหาการศึกษาเนี่ยมันมีลงลึกกว่านั้นอีกไปถึงเด็กที่ไม่มีโอกาสเด็กที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แถวนั้นไม่มี Wi-Fi ตรงนี้ก็ต้องคิดให้ดีว่าจริงๆแล้วมันจะเราจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ยังไง
ค่ะ
จริงๆแฮกเกอร์ทอนรอบนี้ก็มีบางบริษัทเค้าก็ทําไปถึงเด็กกลุ่มแบบนั้นด้วยไม่ได้ทําเฉพาะแอปพลิเคชันอย่างเดียวเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เหมือนกับว่ากลุ่มคนที่หวังดีแล้วเข้ามาทำเรื่อง EdTech พวกนี้ดูเหมือนเขามีความเข้าใจในปัญหาของการศึกษาประเทศไทยมากขึ้นก็น่าสนใจมันคงจะอยู่ด้วยกันนะออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยแล้วขณะเดียวกันครูก็แน่นอนก็ต้องเปลี่ยนการสอนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าออนไลน์มันดีมากๆแล้วเด็กเรียนออนไลน์ได้อย่างเดียวก็พอแล้วครูก็จะไม่มีความหมายแล้วที่อย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะจริงๆครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นก็เรียกอะไรคล้ายๆเหมือนเป็นผู้อำนวยการสอนเป็นที่ปรึกษาเด็กชวนเด็กคุย กระตุ้นให้เด็กมีความรู้สึกอยากรู
้
กระตุ้นให้เด็กเกิดคำถามในใจกล้าถามกล้าพูดคุยกันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าส่วนออนไลน์ก็เป็นเรื่องของ fact based หรืออะไรที่มันต้องทำซ้ำๆแล้วสามารถคือออนไลน์มันมีข้อดีที่ว่ามัน
ค
ัสตอมไมซ์ตามเด็กได
้
อันนี้ที่ออฟไลน์สู้ไม่ได้เลยออฟไลน์คือครูคนหนึ่งสอนเด็ก40คนก็นั่งฟังเรื่องเดียวกันสปีดเดียวกันออนไลน์มันช่วยเรื่องพวกนี้ได้คือผมว่ามันคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าคนต้องเรียนรู้นักเรียนก็ต้องเรียนรู้ครูก็ต้องเรียนรู้ผู้ปกครองเองก็ต้องเรียนรู
้
จริงๆผู้ปกครองก็มีข้อดีผมได้ยินผู้ปกครองหลายคนก็รู้สึกดีนะช่วงนี้ว่าเพิ่งรู้ว่าที่โรงเรียนลูกเรียนประมาณนี้เรียนแบบนี้เพราะต้องไปนั่งกับลูกก็ได้เห็นก็เป็นข้อดีของมัน
นี่มีอีกประเด็นนึงที่ท่านน่าสนใจเพราะว่าได้คุกคีกับเพื่อนๆในวงการสตาร์ทอัพค่ะคนที่ทำงานในโลกของสตาร์ทอัพแล้วในเรื่องเอทเทคอ่ะคือจริงๆทุกคนอ่ะก็มีความตั้งใจตอนแรกค่ะว่านี่แหละประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต
่
กลุ่มเด็ก
ๆ
ม
ี
ปัญหาแต่ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งคือแน่นอนทุกอย่างมันไม่มีเงินทุนค่ะไม่มีการสนับสนุนมาโดยตรงจากภาครัฐด้วยเขาก็เลยมองว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ต้องไปทำเพื่อหาเลี้ยงชีพก่อนเพราะว่าตรงก็คือทำโซลูชันเพื่อเซิร์ฟคอร์ปอเรทก่อนเพราะว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่พอจะช่วยทำให้เขาเซอร์ไวพอทำไปทำมาสักพักหนึ่งก็กลายเป็นว่าโฟกัสมันหลุดไปเพราะว่ามันก็ต้องไปโฟกัสในตลาดกลุ่มผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็คนที่เป็นเด็กจริงที่เรามีความตั้งใจแต่แรกที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็เลยถูกสกิปไปก่อนหรือว่าโฮไว้ก่อนในช่วงเวลานี้คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้าว่าเราบอกว่าเราไม่ได้รอภาครัฐณเวลานี้นะคะแต่อะไรที่ในภาคเอกชนที่ว่าเราจะช่วยเหลือกลุ่มน้องๆสตาร์ทอัพที่กำลังทำสายเอทเทคได้บ้าง
อันนี้พูดได้ตรงประเด็นมากผมว่าเป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องจริงก็ต้องบอกว่าเอทเทคทุกวันนี้เรายังไม่มีจริงๆประเทศไทยยังไม่มียูนิคอร์นนะเอทเท
ค
นี่ยิ่งห่างไกลเลยแต่ผมว่าที่ต่างชาติมันมีแล้วเอทเทคที่มันทำเงินได้จริงๆแล้วเป็นธุรกิจจริงๆเราก็อยากให้ไปถึงจุดนั้นแหละแต่ว่าผมว่าประเด็นสำคัญของบ้านเราคือว่าซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะผมว่าการศึกษาสำหรับทุกคนในประเทศไทยมันควรจะเป็นเรื่องที่ฟรีการศึกษาที่มีคุณภาพนะมันควรจะต้องถูกเข้าถึงได้ทุกคนอันนี้เป็นหลักการความคิดแต่พอทุกอย่างที่ฟรีปุ๊บแล้วไอ้สิ่งที่มันจะใส่ไปใหม่ๆมันไม่มีรายได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดสิ่งที่ภาพยาวที่ต้องเกิดที่รัฐบาลก็ต้องปลดล็อกเลยคืองบประมาณที่มีรัฐบาลจัดให้ตอนนี้เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะตีกรอบค่อนข้างชัดว่าซื้อหนังสือตำราเรียนอะไรได้บ้างจากสำนักพิมพ์ไหนหน้าตาเป็นยังไงจะไปซื้อแอปพลิเคชันหรือซื้อแพลตฟอร์มอะไรที่มันเป็นเอทเทคพวกนี้เนี่ยเหมือนเข้าที่รู้ปัจจุบันก็ยังยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทำให้มันไม่สวายแล้วสุดท้ายอย่างที่พูดเลยว่าสุดท้ายเขาต้องเทิร์นไปทำอย่างอื่นที่ไปอิงกับข้อเปรียบเพราะอย่างนั้นยังพอมีรายได้มากขึ้นผมว่าทางออกระยะสั้นระยะยาวอย่างที่พูดระยะยาวคือภาครัฐอ่ะต้องเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็สนับสนุนแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คือว่าเอกชนนี่แหละต้องเป็นตัวทำยกตัวอย่างถ้าบริษัทพี่สมมตินะบริษัทพี่ไปร่วมทำโครงการกับโรงเรียนเนี่ยแล้วถ้าเราระยะสั้นเราอาจจะยืนได้แล้วแต่ 2-3 ปีเราสนับสนุนเอทเทคให้เขาไปสนับสนุนโรงเรียนเหล่านี้เขามีรายได้เรามีโซลูชันไปพูดให้โรงเรียนแล้วแต่ทั้งหมดที่ไปเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าความต้องการของเด็กครูผู้ปกครองชุมชนมันตรงกันหรือเปล่าคือไม่ใช่บริบทที่เราไปให้เขามันคือเราอยากให้แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากได้มันจะไม่ตรงกันเพราะว่าตรงนั้นอาจจะเป็นทางออกระยะสั้นแต่จริงมันเห็นแนวโน้มที่ดีนะเพราะอย่างแฮกเกอร์ทอนรอบนี้ก็ทางกทศนะกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาก็เป็นคนมาสนับสนุนแล้วเดี๋ยวคนที่เข้ารอบสุดท้ายกทศก็จะให้ทุนเพื่อทำต่อด้วยพอมันเริ่มมีแนวโน้มที่ดีว่าภาครัฐเองหรือภาคประชาสังคมเองเขาเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเอทเทคเหล่านี้จริงๆเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นดูพิชชิ่งก็ทีไรก็เกิดแรงบันดาลใจเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องที่มีเจตนาดีและมีไฟและต้องการเปลี่ยนแปลงในสังคมจริงๆซึ่งถ้ามันเชื่อมต่อกับทำให้เขามีรายได้อยู่ได้สเกลอัพได้มันก็เนี่ยเป็นทางรอดทางหนึ่ง
ค่ะทีนี้มาที่กลุ่มของคนทำงานวัยทำงานกันบ้างค่ะตอนนี้เห็นเทรนด์หนึ่งในต่างประเทศนะคะ Amazon เองหรือว่า Google เองเสียเขาก็เพราะว่ารอคนจบมาไม่ไหวแล
้
วไม่ทันก็เลยสร้างอะคาเดมี่เองแล้วก็เรียกว่าสอนกันเองนะคะว่าตัวเองมีโน้ตฮาวด้านนี้คิดว่าโมเดลแบบนี้มันจะพอเป็นไปได้ในเมืองไทยไหมคะ
ตอนนี้จริงๆการศึกษาพูดกันเยอะนะแม้แต่ภาครัฐของประเทศไทยเองเขาก็มองแบบเดียวกันคือว่าอนาคตเนี่ยพูดกันเยอะปริญญาไม่ใช่สำคัญแล้วจริงๆปริญญาเนี่ยยังสำคัญแต่ปริญญาไม่ใช่คำตอบทั้งหมด แล้วการเรียนไม่ได้หมายความต้องเรียน4ปีมันเรียนเป็นโมดูลได้แล้วแต่วันนี้เราอยากเรียนเรื่องอะไรเราอยากทำงานนี้เราจำเป็นเรียนเหล่านี้โมดูลเหล่านี้เราก็ทำงานไปทำสักพักหนึ่งเราจะรีสกิลก็เรียนเพิ่มแล้วสุดท้ายมันสามารถประกบไปเป็นปริญญาได้อันนั้นคือผมว่ามันเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าการศึกษามันจะไปอย่างนั้นมันจะไปทางนั้นแต่มันจะไปยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่มุมมองของการที่คอร์ปอเรทต้องมานั่งอบรมกันเองจริงๆมันเป็นไซด์เห็นว่าการศึกษามันมีปัญหาเพราะจริงๆเด็กมันก็เกิดมาทุกปีนะแต่กลายเป็นว่านอกจากมหาลัยโรงเรียนทำงานแล้วเนี่ยคอร์ปอเรทก็ต้องมานั่งตั้งวิทยาลัยตั้งหลักสูตรเองเพื่อทำอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเขาทำมาแล้วมันก็น่าจะเอามาใช้จริงๆอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของเด็กไทยอยู่เหมือนกันเพราะคอร์สออนไลน์วันนี้จริงๆมีทั่วโลกเต็มไปหมดดีๆเต็มไปหมดบริษัทใหญ่ๆมีหลักสูตรเพราะว่าทุกคนอยากเผยแพร่โนหาเพราะคนไม่พอใช้แต่เด็กไทยเข้าถึงไม่ได้เพราะเด็กไทยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษยกตัวอย่างพวกเทคทั้งหลายคอร์สของ Google คอร์สของ Microsoft อะไรทั้งหลายฟรีทั้งหมดเนี่ยเด็กไทยไปไม่ถึงแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมามั่งมองว่าเราต้องมา build foundation ของเด็กเราให้ได้เด็กพื้นฐานเราเลยนะการออกเขียนได้สกิลเซ็ตทั้งหลายแล้วแต่จะเอาตำราไหนว่า 21st century skill คืออะไรเนี่ยเราต้องปลูกฝังให้ได้และสำคัญคือเด็กก็ต้องเรียนรู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะกลับที่บริษัทอ่ะถามว่าทุกบริษัทก็อยากอบรมพนักงานหมดแต่มันจะไม่มีทาง work เลยถ้าพนักงานเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู
้
มันต้องทั้งสองฝั่งสิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังแล้วถ้าเด็กอยากเรียนรู้แล้วมันมีคอร์สออนไลน์ให้จากที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมหาลัยเนี่ยเด็กสามารถเติมเต็มความรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นคือผมว่าเป็นทิศทางการศึกษาในอนาคตมันควรจะเป็นอย่างนั้น
ค่ะทีนี้กลับมาที่ฝั่งของทางองค์กรบ้างทาง TCP เองค่ะก็ตอนนี้ทุกคนก็ aware เรื่องของ disruption กันเกือบทุกอินดัสทรีแล้วค่ะถึงแม้ TCP เองเนี่ยไม่ได้ทัชในส่วนของดิจิตอลโดยตรงแต่ว่าเราจะสร้างให้พนักงานเนี่ยมีความตระหนักถึงเรื่องของ disruption อย่างไรบ้างเพราะว่าตัว product หลายตัวมันก็เป็นในเชิงของพวก physical ตัว product ที่บางทีอาจจะไม่โดน disrupt ในเร็ววันนี้แต่ว่าเราจะสร้างให้เขาตระหนักถึงตรงนี้ได้อย่างไรนะคะ
ผมว่าทางที่ดีที่สุดก็ต้องเริ่มตั้งแต่หัวลงมาเลยก็ต้องคุยเรื่องนี้กันเยอะๆคุยเข้าใจคือหลายๆครั้งเวลาคุยเรื่อง Digital Disruption เนี่ยมันมักจะมีปัญหาในองค์กรอื่นๆที่เรื่องของจะเอามาทดแทนฉันหรือเปล่าฉันจะตกงานไหมก็ยังโชคดีที่ว่า Legacy ประวัติศาสตร์ของเราไม่เคย Lay Off ไม่เคยปลดคนงานลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ภายในบริษัทเราไม่ค่อยมีประเด็นแต่มันจะมีประเด็นที่ว่าทำไมต้องเรียนรู้ทำไมต้องเปลี่ยนซึ่งตรงนี้ผมว่าเรื่องการสื่อสารมันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณยกตัวอย่างที่เขาเห็นภาพได้คนก็จะเริ่มเก็ตเพราะหลายครั้งคนเรารู้สึกว่าคือคนเราถ้าเรารู้สึกเซ็กคิวมากเราปลอดภัยเราไม่ต้องมูฟแล้วเราอยู่ตรงนี้ได้แน่ๆเนี่ยก็จะไม่คิดจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราเรียกว่าขู่เข้าไปบ่อยว่าเฮ้ยคนอื่นเขาก็ล้มกันมาเยอะแยะเรื่องช่วงนี้มีตัวอย่างเต็มไปหมดเลยโควิดเนี่ยคนที่ใหญ่ๆก็เซหัวทิ่มกันเต็มไปหมดเนี่ยเป็นอะไรที่เราชวนคุยเรื่อยๆแล้วเขาจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันต้องปรับตัวบางครั้งการปรับตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่สามารถปุ๊บปั๊บได้เลยมันต้องเริ่มแต่วันนี้เพื่อเตรียมพร้อมไปปีหน้าขององค์กรเราเนี่ยโชคดีที่เราทำมาสักพักแล้วพอเจอสภาวะโควิดเนี่ยปรากฏว่าพอเรามา work from home บางส่วนก็มันก็ work ได้ smooth ตอนนี้ทุกคน appreciate แล้วอ๋อที่ทำกันมาตลอดเนี่ยเข้าใจแล้วว่าวันนี้พอมันย้ายไปทำที่บ้านเนี่ยเอ้ยกลายเป็นว่ามันทำงานได้ค่อนข้าง smooth มากไม่ได้เดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ใช้ tool เหล่านี้กันมาเนืองๆอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ใช้เยอะเท่าที่ควรวันนี้ทุกคน appreciate และเริ่มมาคุยแล้วเฮ้ยโอ้ชอบมากเลยมันที่แท้มันมีประโยชน์เยอะแยะเต็มไปหมดก็ต้องคุยชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ยกตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับแล้วก็ต้อง challenge ต้อง challenge ทีมงานให้เขาคิดอะไรใหม
่ๆค่ะอยากจะให้ทางพี่สาวุฒิช่วยฝากนิดนึงถึงวงการการศึกษาไทยค่ะถ้าเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าภายในปี2ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดจนกระทั่งแบบเหมือนยุโรปหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่อง fundamental อย่างแรกก่อนที่อยากจะให้ทางพิเซอร์วูดเนี่ยสมมุติให้คำแนะนำคำสองหรือสามอย่างได้เนี่ยคิดว่าจะเป็นอะไรก่อนที่จะใช้ในการแก้ปัญหาวงการศึกษาไทยได้บ้างค่ะ
ก็คงอาจจะไม่แตะภาครัฐแล้วกันนะผมว่าภาครัฐเขาก็รู้อยู่แล้วปัญหาคืออะไรคือผมคิดว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าการศึกษาเป็นปัญหาทุกคนเพราะว่าทุกคนมีส่วนในการแก้ปัญหามีส่วนในการช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องผมว่า พ่อแม่ยุคใหม่ทีก็ปรับตัวเยอะแยะเยอะมากแล้วว่าการดูแลลูกมันต้องมีส่วนในการจริงๆการแค่การชวนเขาคุยทุกวันนู่นนี่นั่นมันก็ได้ประโยชน์แล้วอย่างน้อยวันๆถามเขาหน่อยว่าเรียนเป็นยังไงบ้างมีอะไรไม่เข้าใจบ้างไหมอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็แบบเป็นอะไรที่ดีมากแล้วนะครับส่วนของที่โรงเรียนมันก็ต้องปรับตัวในส่วนที่ว่าช่วงนี้ปัญหาที่โรงเรียนคือเจอเด็กก็น้อยลงเด็กน้อยลงจริงอ่ะผมพูดเสมอว่าเด็กน้อยลงมันก็เป็นเรื่องมุมมองนึงก็คือเรื่องดีนะเพราะถ้าเกิดว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องเนี่ยมันลดลงจริงๆครูสามารถโฟกัสได้มากขึ้นแต่วิธีการที่จะสอนเด็กในยุคปัจจุบันด้วยทูทั้งหลายที่มีมันก็ต้องเปลี่ยนไปโรงเรียนอาจจะต้องมองให้กว้างขึ้นว่าเอ๊ะวิธีการที่เราสอนอยู่เดิมๆมันมีอะไรที่เราเปลี่ยนได้บ้างแล้วถ้ามีเอกชนมาจับคู่ด้วยเนี่ย คุยกันด้วยเนี่ยอันนี้จะเวิร์กมากส่วนภาคเอกชนผมว่ามันก็เป็นต้องบิวอะแวร์เนสคือต้องให้ทุกคนมันไม่ใช่ทุกบริษัทหรอกแต่เรียกว่าทุกองค์กรที่พอทำไหวอ่ะก็คืออยากให้เข้ามาแตะเรื่องการศึกษาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเบสิกพื้นฐานให้ทุนการศึกษาอันนี้ก็ not bad มันก็ยังดีนะครับหรือถ้าเป็นสเต็ปมากกว่านั้นก็ลองมาคุยกันไม่ได้ทำอะไรกันได้บ้างหรือแม้แต่ EdTech ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเมื่อกี้น้องก็พูดเองว่า EdTech ตัวเนี้ยต้องการคนสนับสนุนเต็มไปหมดเพราะว่าเขาหารายได้ไม่ค่อยได
้
ตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะสามารถช่วยในการสนับสนุนได
้
จริงๆเริ่มตั้งแต่โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆสถานประกอบการก็ได้อย่างโรงงานของผมที่ปราจีนบุรีโรงเรียนแถวนั้นเราก็พยายามสปอร์ตหลายๆเรื่องเดี๋ยวก็จะทำมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าตามใจที่เราตระหนักนะว่าเป็นปัญหาทุกคนเราไม่เบรมซึ่งกันและกันเราไม่มานั่งบ่นแต่เราลงมือทำอะไรสักอย่างให้เราทำได
้
มันจะดีขึ้นผมคิดว่ายังไงก็จะดีขึ้นแน
่
ๆต้องเชื่ออย่างนั้นครับ
ค่ะ
ครับ
ได้ขอบพระคุณค่ะพี
่
ช
ั
ดเจนค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts